Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, програмата днес ще ангажира вашето внимание с темата «Свидетелството на отпечатъка». В нея ще коментираме дали Исус е отговарял на самоличността на Месията. Какъв е отпечатъкът, по който можем да разпознаем това? Доказателствата ще бъдат представени от един евреин, който приема християнството и става служител на Христос, Лапидес, и известен журналист, който пише книгата «Случая Христос», а самият той е репортер с юридическо образование, провежда свои собствени журналистически разследвания и изпитва с непреклонно упорство доказателствата за истинността на библейското християнство. Всъщност, ние като вярващи хора, но и тези, които са агностици, има какво да научат и от тази тема. Останете с нас на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдем Божидар Тончев и Радостина Горанова. Била спокойна събота в дома на семейство Хилър в Чикаго. Кларанс Хилър прекарва след обеда в боядисване на външния первас на своята двоетажна къща в западната част на улица 104. Ляга си рано вечерта заедно с семейството си, но онова, което после се случва, променя завинаги наказателното право в Америка. Съпругът и съпругата се събуждат в малките часове на нощта срещу 19 септември 1910 година и се усъмняват, че една газова лампа близо до стаята на дъщеря им току-що е изгаснала. Кларанс отива да проучи. Жена му чува поредица от звуци, сборичкване, двама мъже да се търкалят надолу по стълбите, два изстрела и затръшването на входната врата. Тя се показва и намира Кларанс мъртъв в подножието на стълбите. Полицията задържа Томас Дженингс, вече съден за обири, само на километър от къщата. По дрехите му има кръв, а лявата му ръка е наранена, и двете, казва той, поради сблъсък с кола на улицата. В джоба му намират същия вид оръжие, което е използвано срещу Кларанс Хилър, но не могат да установят дали то е оръжието на убийството. Като знаят, че се нуждаят от повече доказателства, за да осъдят Дженингс, следователите претърсват вътрешността на Хилъровия дом за допълнителни улики. Скоро става очевиден един факт. Убиецът е влязъл през задния прозорец на кухнята. Детективите излизат навън и там, точно до този прозорец, завинаги запечатани в бялата боя, която самата жертва толкова старателно е нанесла върху един парапет само часове преди смъртта си, те откриват 4 ясни следи от пръсти на нечия лява ръка. Използването на отпечатъците като улика е нова идея по онова време, тъй като едва наскоро е представено на международна полицейска изложба в Сейнт Луис. До тогава в щатите никога не са се използвали отпечатъци, за да бъде някой осъден за убийство. Въпреки силните възражения на адвокатите на защитата, че такова доказателство е ненаучно и недопустимо, четирима полицаи удостоверяват, че отпечатъците по боята съвършено съвпадат с тези на Томас Дженингс и само с неговите. Съдебните заседатели намират Дженингс за виновен. Върховният съд на Илинойс потвърждава решението им по време на един исторически процес и по-късно мъжът е обесен. Предпоставката за използването на отпечатъците за доказателство е проста и тя е, че всеки човек има неповторими линии на своите пръсти. Когато отпечатък, намерен върху даден предмет, отговаря на структурата на линиите на нечий пръст, следователите могат да заключат с научна сигурност, че точно този човек е докоснал съответния предмет. В много наказателни дела идентифицирането на отпечатъците е главното доказателство. Ли Стробъл разказва: спомням си, че писах за процес, при който един единствен отпечатък от палец, открит върху целофановата обвивка на пакет цигари, беше определящият фактор, за да бъде осъден 20 годишен зломаджия за убийството на студентка. Ето колко решаващо може да бъде свидетелството на отпечатъка. Добре, но какво общо има всичко това с Исус Христос? Ето какво. Съществува едно доказателство, което е аналогично на отпечатъците от пръсти и утвърждава с изумителна степен на сигурност, че Исус наистина е Месията на Израил и на света. В еврейските писания, които християните наричат Стар Завет, съществуват няколко десетки по-главни пророчества за идването на Месията, който е щял да бъде изпратен от Бога, за да избави Неговия народ. На практика тези предсказания образуват в преносен смисъл отпечатък, на който единствено помазаникът е можел да отговаря. Така израелтяните са имали възможност да изключат всички лъжливи претенденти и да потвърдят самоличността на истинския месия. Всъщност, гръцката дума за месия е Христос. Но дали Исус наистина е Христос? Дали изпълнява по чудотворен начин тези предсказания, написани стотици години преди рождението му? И откъде да знаем, че единствената личност в историята е именно той и отговаря точно на пророческия отпечатък? Именно той. Има множество изследователи с дълъг нанис от титли, към които можех да се обърна с въпроси по темата, споделя ли, но исках да разговарям с човек, за когото това беше нещо повече от абстрактно теоретично упражнение. А това ме отведе в една много необичайна обстановка в Южна Калифорния. Обикновено църквата е естествена среда, в която да зададеш въпрос по библейска тема. Но имаше нещо по-различно в това да седи с пастор Луис Лапидес в светилището на неговото паство сутринта след неделните богослужения. Тази обстановка от пейки и стъклописи не беше мястото, където бихте очаквали да срещнете симпатичен еврейн от Нюарк, щата Нью-Джерси. И все пак, такъв е произходът на Лапидес. За човек с неговото наследство, въпросът дали Исус е дългоочакваният месия се простира отвъд теорията. Той е дълбоко личен и аз бях издирил Лапидес, за да чуя историята на неговото собствено проучване в тази насок. Лапидес завършва Баптистския университет в Далас с бакалавърска степен по богословие и придобива степен магистър по богословие със специалност Стар Завет и семитски науки от богословската семинария Талбът. В продължение на десетилетия работи към служението избран народ, като говори за Исус на еврейски студенти. Преподавал е в библейския факултет на Калифорнийския университет Байола и работи от 7 години като ръководител на семинарите «Изучаване на Библията стъпка по стъпка». Бил е председател на национална мрежа от 15 мисиански общества. Лапидес е строен, носи очила и говори тихо, но лесно е готов да се усмихне и засмее. Той излъчваше оптимизъм и вежливост, докато ме насочваше към един стол близо до предната част на църквата Бет Ариел в Шърман Уолкс, Калифорния. Не исках да започвам с обсъждане на библейски оттенъци. Вместо това, приканих Лапидес да ми разкаже историята на своето духовно търсене. Той сключи ръце на скута си, погледна за миг към тъмните дървени стени, докато се чудеше откъде да започне, а после заразказва една изключителна история, която ни поведе от Нюарк към градчето Гринуич, после към Виетнам и към Лос-Анджелис, от скептицизъм към вяра, от юдаизъм към християнство, от ненужния Исус към Месията Исус.
Както знаете, аз произхождам от еврейско семейство. Посещавах консервативна еврейска синагога в продължение на 7 години в подготовка за бар митцва. Макар че смятахме това обучение за много важно, вярата на нашето семейство не влияеше много на ежедневието ни. Не спирахме да работим в събота, храната в дома ни не беше съобразена с диетичните закони на юдаизма. Но на най-святите дни посещавахме по-стрикната ортодоксална синагога, защото някак си татко ми смяташе, че там трябва да отидеш. Ако наистина искаш да подходиш сериозно към Бога.
Когато се намесих, за да го попитам какво са го учили родителите му за месията, отговорът на Лапидес беше отровист.
Тази тема никога не се споменаваше.
Не можех да повярвам. Всъщност, помислих си, че не съм го разбрал правилно. Казвате, че дори не са я обсъждали, така ли?
Никога. Дори не помня да сме разглеждали в еврейското училище.
За мен това беше нещо изумително. Ами Исус, за него говореше ли се някога? Използваше ли се поне името му?
Само пренебрежително. В общи линии той никога не бе предмет на обсъждане. Впечатленията ми за Исус идваха от католическите църкви. Имаше кръст, тренен венец, прободени ребра, кръв, която се стичаше от главата му. Не виждах никакъв смисъл в това. Защо да се поканеш на човек, разпънат на кръст с гвозди в ръцете и краката? Никога не ми минаваше през ума, че Исус има някаква връзка с еврейския народ. Мислех, че е езически бог.
Подозирах, че отношението на Лапидес към християните е стигнало по-далече от чисто объркване пред техните убеждения. Смятахте ли, че християните са в основата на антисемитизма?
Думата езичник се считаше за синоним на християнин, а нас ни учеха да бъдем предпазливи, защото сред езичниците може да има антисемитизъм.
Можете ли да обобщите, че у вас се е породило някакво отрицателно отношение към християните? Този път той не смекчи думите.
Да, наистина. Всъщност, по-късно, когато за първи път ми подариха Нов Завет, аз искрено си мислех, че той ще бъде основно наръчник по антисемитизъм. Как да се мразят евреите, как да се убиват евреи, как да се подлагат те на клане. Смятах, че американската нацистска партия спокойно би могла да го използва като свое ръководство.
Поклати глава, умъчнен при мисълта колко много други еврейски деца са израснали с идеята, че християните са техни врагове, споделяли. Лапидес каза, че няколко инцидента помрачават верността му към юдаизма през юношеските му години. Жаден за подробностите, аз го помолих да разясни по-обстойно и той веднага се насочи към това, което явно беше най-сърцераздирателният епизод в неговия живот.
Родителите ми се разгледаха, когато бях на 17.
Разделата им наистина навреди на всякакво религиозно чувство в мен. Питах се, къде е тук ролята на Бога? Защо не отидоха при някой равин, за да се посъветват? Каква полза от религията, ако не може да помага на хората по практичен начин? Тя определено не можа да задържи родителите ми заедно. Когато те се разделиха, част от мен също се откъсна. На всичкото отгоре в юдаизма не усещах да имам лична връзка с Бога. Бях наследил много красиви ритуали и традиции, но Бог оставаше далечният и незаинтересован законодател от Синайската планина, който казваше: ето правилата. Ако живее според тях, ще си добре. До скоро. И ето ме мен, юноша с бушуващи хормони, който се пита: има ли отношение Бог към моите борби? Интересува ли се от мен като отделна личност? Доколкото можех да видя, не.
Разводът предизвиква период на бунт, вглъбен в музиката и повлиян от писанията на Джак Керуак и Тимати Лиари. Лапидис прекарва твърде много време по кафетата на грачето Гринуич, за да влезе в колеж, което го прави подлежащ на военна повинност. В началото на 1967 година той вече е в другия край на света на товарен кораб, чиято стока, боеприпаси, бомби, ракети и други силно избухливи вещества, го прави съблазнителна цел за Националния освободителен фронт на бившия Южен Виетнам.
Спомням си, че ни казаха по време на ориентирането ни във Виетнам: 20% от вас вероятно ще бъдат убити, останалите 80% вероятно ще прихванат някоя венерическа болест или ще станат алкохолици или ще се пристрастят към наркотици. Помислих си, нямам дори 1% шанс да изляза от тук нормален. Беше много мрачен период. Станах свидетел на човешкото страдание. Видях торби с трупове. Видях опустошението от войната. И се натъкнах на антисемитизъм сред някои от войниците. Малка група от юга даже изгори кръст на нож. Аз вероятно исках да се дистанцирам от еврейската си самоличност. Може би затова започнах да се задълбочавам в източните религии.
Лапидис прочита книги по източна философия и посещава будистки храмове, докато е в Япония.
Бях изключително безпокоен от злото, което бях видял, и се опитвах да установя как вярата може да се справи с него. Тогава заявих: ако има Бог, не ме интересува дали ще го намеря на Синайската планина или на планината Фуджи. Ще го приема така или иначе.
Той оцелява от Виетнам и се завръща от дома с новоизнамерена любов към марихуаната и планове да стане будийски свещеник. Опитва се да води аскетичен себеотрицателен начин на живот, стремежа си да се освободи от лошата карма поради своите минали злодеяния. Но скоро осъзнава, че никога няма да може да покрие всичките си простъпки. Лапидис замълча за миг.
Станах потиснат. Спомням си как се качвах на метрото и си мислях: може би разрешението е да скоча на релсите. Ще се освободя от това тяло и просто ще се слея с Бога. Бях много объркан. На всичкото отгоре нещата се влошиха още повече, защото започнах да експериментирам с силно халюцогенния наркотик LCD.
В търсене на ново начало той решава да се премести в Калифорния, където духовното му търсене продължава.
Хорих на будистки събирания, но те бяха празна работа. Китайският будизъм беше аскетичен. Японският включваше поклонение на статуи на Буда. Зен будизмът беше твърде неуловим. Посетих сцентоложки събрания, но те бяха прекалено манипулативни и контролиращи. Хиндуизмът вярваше в абсурдните оргии на боговете, в богове, които бяха сини слонове. Никой от тези нямаше смисъл. Никой не носеше удовлетворение.
Той дори придружава приятели на събирания, които имат скрити сатанински тенденции.
Наблюдавах и си мислех: тук става нещо, но не е добро. Сред моя обсебен от наркотиците свят, аз заявявах на приятелите си, че вярвам в съществуването на зла сила, която е извън мен, която може да работи в мен, която съществува като реален обект. Бях видял достатъчно зло в живота си, за да вярвам в това.
Той ме погледна с иронична усмивка.
Май приемах съществуването на Сатана преди да приема Божието.
Годината е 1969. Любопитството на Лапидес го кара да посети ивицата Сънсет, за да позяпа един благовестител, привързал себе си с вериги към кръст, висок около 2 метра и половина, в знак на протест срещу начина, по който местните кръчмари бяха успели да му отнемат правото на служене пред витрините на магазините. Там на тротуара Лапидес се среща с няколко християни, които го въвличат в спонтанна духовна полемика. Малко наперено той започва да ги замерва с източна философия. Няма Бог там горе, заявява, като посочва със жест към небето. Ние сме Бог, аз съм Бог, ти си Бог, просто трябва да го осъзнаем. Ами ако си Бог, защо не създадеш скала, отговаря един слушател. Просто накарай нещо да се появи, това е което Бог прави. В своя помътнен от наркотиците ум Лапидес си представя, че държи скала. Ами да, ето ви скала, казва той, като протяга празната си ръка. Християнинът се изсмива. Това е разликата между теб и истинския Бог. Когато Бог създава нещо, всички могат да го видят. То е обективно, а не субективно. Това прави впечатление на Лапидес. След кратък размисъл младежът си казва: ако намеря Бога, той трябва да е обективен. Приключвам с тази източна философия, която твърди, че всичко е в ума ми и че мога да си създам собствена реалност. Бог трябва да е обективна реалност, за да има някакво значение отвъд собственото ми въображение. Когато един от християните споменава името на Исус, Лапидес се опитва да парира думите му с шаблонния отговор – аз съм евреин, не мога да вярвам в Исус. Някакъв пастир взема думата. Запознат ли сте с пророчествата за Месията? Пита той. Лапидес е уловен неподготвен. Пророчества, казва той, никога не съм чувал за тях. Проповедникът изумява Лапидес, като споменава някой от старозаветните предсказания. Почакай малко, мисли си Лапидес, той цитира моите еврейски писания. Какво ще прави Исус в тях? Когато пасторът му предлага Библия, Лапидес е скептично настроен. Новият завет вътре ли е? Пита той. Пастирът кимва. Добре, ще прочета Стария завет, но няма да отворя другия, казва му Лапидес. Той е стъписан от отговора на пастира. Чудесно! Просто прочетете Стария завет и помолете Бога на Авраам, Исак и Яков, Бога на Израил, да ви покаже дали Исус е Месията, защото той действително е вашият Месия. Той първо идва при еврейския народ, а после става и спасителят на света. За Лапидес това е нова информация, заинтригуваща информация, изумителна информация. Така че той се връща в апартамента си, отваря Стария завет на първата книга в него, Битие, и се впуска в търсене на Исус всред думи, написани стотици години преди да се е родил дърводелецът от Назарет.
Четях Стария завет всеки ден и виждах пророчество след пророчество. Например, в Второзаконие се говореше за пророк по-велик от Моисей, който ще дойде и когото трябва да слушаме. Помислих си, кой може да бъде по-велик от Моисей? Изглежда се отнасяше за Месията, някой толкова велик и уважаван, колкото Моисей, но по-голям учител и по-голям авторитет. Хванах се за тази следа и тръгнах да го търся.
Лапидес напредва с четенето на писанията и изведнъж замръзва, когато стига до Исаия 53 глава. Ясно и конкретно, в запечатващо се в ума предсказание, убито в изящна поезия, тук е изобразен един Месия, който ще страда и умре за греховете на Израил и на света. И всичко това е написано повече от 700 години преди Исус да живее на тази земя. Той беше презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби, навикнал на печал, и както човек, от когото отвръщат лице, презрян бе и за нищо не го счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасящо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път. И Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Той беше обнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, както агне водено на коне. И както овца, която не издава глас пред стригачите си, така той не отвори устата си. Чрез огнетителен съд беше грабнат. А кой от неговия род разсъждаваше, че беше изтръгнат отсред земята на живите поради престъплението на моя народ, върху който трябваше да падне ударът? И определиха гроба му между злодеите, но след смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му, защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Мигновено Лапидес разпознава портрета. Това е Исус от Назарет. Сега той започва да разбира изображенията в църквите, край които е минавал като дете. Страдащият Исус, разпънатият Исус, Исус, за когото той сега осъзна, че е бил наранен поради нашите престъпления, защото е взел греховете на мнозина. Евреите в Стария Завет са се старали да извършват умилостивение за греховете си чрез система от жертвоприношения на животни и ето го Исус, Божият най-виш и последен жертвен агнец, който заплаща за греха веднъж завинаги. Той става олицетворението на Божия изкупителен план. Това откритие е толкова смайващо, че Лапидес може да стигне само до едно заключение. Лъжа е. Той решава, че християните са пренаписали Стария Завет и изопачили думите на Исус, за да звучат така, сякаш пророка предрича появата на Исус. Младежът си поставя за цел да разобличи измамата.
Помолих мащиката си да ми изпрати еврейска библия, за да мога сам да проверя. Тя ми изпрати и познайте какво стана. Установих, че там се казва същото. Сега вече наистина трябваше да погледна откритието в очите.
Отново и отново Лапидес попада на пророчества в Стария Завет, общо около 50 по-основни пророчества. Исаия разкрива начина на раждане на Месията от девица. Михей определя точно месторождението му, Витлеем. В Битие и Еремия се уточнява потеклото му, потомък на Авраам, Исаак и Яков от племето на Юда, Давидовия дом. Псалмите предсказват, че ще бъде предаден обвинен от лъжесвидетели, а също описват начина на смъртта му, прободен в ръцете и краката, въпреки че когато са писани тези предсказания, разпъването на кръст не е било познато и неговото възкресение. Той няма да изтлее, а ще се възкачи нависоко и така нататък и така нататък. Всяко едно от пророчествата постепенно подкопава скептицизма на Лапидес, докато той накрая става готов да направи драстичната крачка.
Реших да отворя Новия Завет и да прочета само първата страница. С оплаха отворих на Евангелието на Матей, докато гледах нагоре към небето в очакване да падне светкавица.
Встъпителните думи на Матей се врязват в съзнанието му. Родословието на Исус Христос, син на Давид, син на Авраам. Очите на Лапидес се разшириха, когато си спомни мига, в който за първи път прочита това изречение.
Помислих си, уха, син на Авраам, син на Давид, всичко си съответства. Продължих с разказите за рождението му и се сетих. Гледайте, Матей цитира Исаия 7 глава 14 стих. Ето девица ще зачне и ще роди син. А после видях, че има цитат от пророк Еремия. Седях там и разсъждавах. Ами, че това се отнася за евреите. Какво общо има то с езичниците? Какво става тук? Не можех да спра да чета. Продължих с останалите евангелии и осъзнах, че това не беше наръчник за американската нацистка партия, а се отнасяше за взаимоотношенията между Исус и еврейската общност. Стигнах до книгата Деяния и колко невероятно! Тези хора се опитваха да установят как евреите могат да занесат веста за Исус на езичниците. Това пък, ако не е размяна на ролите...
Толкова убедителни са изпълнените пророчества, че Лапидес започва да казва на хората, че смята Исус за Месията. По това време думите му изразяват просто едно интелектуално допускане, но следствията от него са дълбоко обезпокоителни.
Осъзнах, че ако искам да приема Исус в живота си, ще трябва да настъпят някои съществени промени в навиците ми. ще трябва да се справя с наркотиците, с секса и така нататък. Не разбрах, че Бог щеше да ми помогне да осъществя тези промени. Мислех, че трябва сам да очистя живота си.
Заедно с няколко приятели Лапиде се насочва към пустинята Мохаве, за да избяга от проблемите. В духовно отношение той се чувства раздиран от противоречия. Разстройват го кошмари, в които е разкъсван от кучета, дърпащи го в противоположни посоки. Докато седи сред пустинните шубраци, си спомня думите, които някога му е казал на площад Сънсет. Някой. Или си на Божията страна, или си на страната на Сатана. Лапидес вярва във въплъщението на злото и не иска да бъде на негова страна. Затова се моли: Боже, трябва да стигна до края на тази борба. Трябва да съм убеден без сянка от съмнение, че Исус е Месията. Нужно е да знам, че ти, Богът на Израил, искаш да вярвам в това. Тук Лапидес се поколеба в разказа си, несигурен как да изрази с думи случилото се после. Мина малко време и тогава ми каза:
Най-доброто, което мога да изведа от това преживяване, е, че Бог обективно говори на сърцето ми. Той ми убеди от опит, че съществува. И в този момент, там, в пустинята, аз казах: Боже, приемам Исус за своя живот. Не разбирам какво се очаква да правя с Него, но го искам. Достатъчно съм объркал живота си. Нуждая се ти да ме промениш.
И Бог започва в него този процес на обновяване, който продължава и до днес.
Моите приятели усетиха, че животът ми се е променил и не можеха да се го обяснят. Казваха: Нещо ти се е случило в пустинята. Повече не искаш наркотици. Станал си някак по-различен. Отговарях: Ами, не мога да обясня какво се случи. Всичко, което знам, е, че има някой в живота ми и той е свят, праведен източник на положителни мисли за живота и просто се чувствам пълноценен. Тази последна дума, като че ли, казваше всичко. Пълноценен по начин, по който никога преди не се бях чувствал.
Въпреки положителните промени, той се безпокои как да съобщи новината на родителите си. Когато най-накрая го прави, реакцията е смесена.
Отначало се зарадваха, защото личеше, че повече не съм зависим от наркотиците и звуча много по-добре емоционално. Но нещата започнаха да се изясняват, когато разбраха източника на всичките промени. Те се стъписаха, като че искаха да кажат: Защо трябва да е Исус? Защо да не е нещо друго? Не знаеха какво правят с новината.
С тъжна нотка в гласа той добави:
Все още не съм сигурен, че знаят.
Чрез забележителен низ от обстоятелства молитвата на Лапиде за съпруга получава отговор. Той се запознава с Дебора, също еврейка и последователка на Исус, и тя го завежда в църквата си. Оказва се, че там пастир е същият служител, който много месеци по-рано на ивицата Сънсет е предизвикал младия еврей да прочете Старият завет. Лапидес се засмя.
Знаете ли какво? Той остана с отворена уста, когато ме видя да влизам в църквата.
Сред вярващите там има много бивши мошеници, хипита и наркомани от ивицата, наред с пръснати между тях преселени южняци. За млад еврей от Нюарк, който се бои от взаимоотношения с хора различни от него поради страха, че ще се натъкне на антисемитизъм, е изцеляващо да се научи да нарича такова разнородно множество братя и сестри. Лапиде се оженва за Дебора една година след като се запознават. От тогава тя е родила двама сина. И двамата заедно поставят началото на църквата Бет Ариел, дом за евреи и езичници, които също намират пълноценен живот в Христос. Лапиде завърши своя разказ и се отпусна на стола си. Позволих на мига да се задържи по-дълго. В църквата беше спокойно и тихо. Цветните стъкла блестяха в червено, жълто и синьо, осветявани от калифорнийското слънце. Седях и размишлявах за силата на едно единствено свидетелство за намерената вяра. Удивлявах се на тази сага за война и наркотици, за градчето Гринуич, за ивицата Сънсет и за една безлюдна пустиня, никой от които не бих свързал някога с приятния, уравновесен свещенослужител пред мен.
е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистка всемирна радио Голос надежда.
Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Не исках да пренебрегна очевидните въпроси, които разказът повдигаше. С позволението на Лапидес преминах към тях, като започнах с този, който бе на преден план в ума ми. Ако пророчествата са били толкова явни за вас и така безспорно са сочили към Исус, защо тогава повечето евреи не го приемат за свой месия? Това е въпрос, който Лапидес си е задавал много пъти през трите десетилетия, откакто е предизвикан от един християнин да проучи еврейските писания.
В моя случай аз отделих време да ги прочета. Колкото и да е странно, макар еврейският народ да е известен с големия си интелект, в тази област съществува дълбоко невежество. А има и контрамисионерски организации, които провеждат семинари в синагогите и се опитват да опровергаят месианските пророчества. Евреите се слушат в тях и ги използват като извинение за това, че не изследват пророчествата лично. Те изтъкват: Равинът ми каза, че в това не се крие нищо съществено. Питам ги: мислите ли, че равинът току-що е повдигнал възражение, за което християнството никога преди не е чувало? Искам да кажа, че изследователите са работили по този въпрос стотици години. Съществува чудесна литература и убедителни християнски отговори на тези предизвикателства. Ако се интересуват, им помагам да продължат нататък.
Питам се, пред какво ли отхвърляне се изправи един евреин, когато стане християнин?
Това определено изиграва своята роля. Някои хора не позволяват на месианските пророчества да ги грабнат, защото се страхуват от последиците. Потенциалното отхвърляне от страна на семейството им и еврейската общност. Не е лесно да се изправиш срещу него. Повярвайте ми, аз знае.
Все пак, някои от възраженията, отправени срещу пророчествата, звучат доста убедително. Затова едно по едно изложих пред Лапидес най-често срещаните от тях, за да видя как ще им отговори. Първо попитах Лапидес дали е възможно Исус да е изпълнил просто случайно пророчествата. Може би той е само един от многото през човешката история, който по съвпадение отговаря на пророческия отпечатък.
Не най-малко. Възможностите се изразяват с такива астрономически числа, че изключват този вариант. Някой е направил изчисленията и установил, че вероятността да се изпълнят само 8 пророчества е едно число равно на 10 на степен 17. Това число е милиони пъти по-голямо от общия брой на хората, обитавали някога планетата. Той е пресметнал, че ако се вземат същия брой сребърни долари, те ще покрият щата Техсас с 60 сантиметров слой. Ако поставите белег върху един от тях и после накарате човек с завързани очи да се лута из щата и да се наведе и вземе една единствена монета, какъв ще бъде шансът да избере белязаната?
И Лапидес отговори на собствения си въпрос.
Същият шанс, който е можел да има някой в цялата човешка история, да изпълни само 8 от пророчествата.
Бях проучил този статистически анализ на математика Питър Столнър, докато изследвах месианските пророчества сам за себе си, казва ли Стробъл. Столнър изчислява и че вероятността да се изпълнят 48 пророчества е 1 на 1 милиард на 13 степен. Човешките умове не могат да обхванат толкова голямо число. Той е изумителен статистически резултат, който е равен на броя на микроскопичните атоми в 10 на степен 57 планети с размера на нашата.
Самите шансове показват, че не би било възможно за никой да изпълни старозаветните пророчества. И все пак Исус, и само Исус през цялата човешка история успява да ги изпълни.
Думите на апостол Петър изплуваха в ума ми. Но Бог по този начин изпълни това, което беше предизвестил чрез устата на всички пророци, че неговият помазаник ще пострада. Обрисувах друг сценарий на Лапидес, като казах: не е ли възможно евангелистите да са изфабрикували някои подробности, за да изглежда, че Исус е изпълнил пророчествата? Например, пророчеството гласи, че костите на Месията няма да бъдат струшени, затова може би Йоан измисля историята, че римляните са пречупили пищялите на двамата разбойници, разпънати заедно с Исус, но не и неговите. В пророчествата също се говори за предателство срещу 30 сребърника, така че Матей навярно казва, без да е много верен на фактите: о да, Юда предаде Исус за същото количество, за същата сума. Но и това възражение не стигна по-далеч от предишното.
В своята мъдрост Бог създава система за контрол както сред, така и извън християнската общност. Докато евангелията са се предавали от ръка на ръка, имало живи хора, които са присъствали по време на всичките тези събития. Някой е щял да каже на Матей: ти знаеш, че това не беше така. Ние се опитваме да покажем един праведен и истинен начин на живот, така че не го опоручавай с лъжа.
Освен това, добави той, защо ще си съчинява Матей, че пророчествата са изпълнени, а после с готовност ще позволи да бъде убит като последовател на човек, за когото той знае, че действително не е месията. Не би имал никакъв смисъл. Нещо повече, еврейската общност е щяла да се възползва от всяка възможност да злепостави Евангелията, като изтъкне лъжите.
Ще ли се да знаят? Аз бях там и костите на Исус бяха струшени от римляните по време на разпятието. Но макар че в еврейския Талмуд се говори пренебрежително за Исус, там никъде не се твърди, че изпълнението на пророчеството е било подправено. Никъде.
Някои скептици заявяват, че Исус просто е нагласил живота си така, че да изпълни пророчествата. Не може ли да е прочел в Захария, че Месията ще влезе на магаре в Ерусалим и после да е подредил нещата така, че да направи точно това? И ми се стори, че при този въпрос Лапидес малко отстъпи.
За няколко от пророчествата, да, това определено е възможно, но има много други, за които то просто би било немислимо. Например, как би могъл Исус да въздейства на факта, че Синедрионът предлага 30 сребърника на Юдас да го предаде? Как би могъл да уговори потеклото или месторождението си или метода на екзекуцията си? Как би подредил нещата така, че войниците да хвърлят жребий за облеклото му или краката му да останат непричупани на кръста? Как би нагласил извършването на чудеса пред скептици? Как би уговорил възкресението си? И как би уредил да се роди тогава, когато се ражда?
Последният коментар възбуди любопитството ми. Какво имате предвид по това тогава, когато се ражда?
Когато тълкувате Даниил 9 глава, 24 до 26 стихове, там е предсказано, че след като цар Артаксеркс I издаде указ евреите да се върнат от Персия, за да построят стените в Ерусалим, ще мине определен период от време и тогава ще се появи Месията.
Той се наведе напред, за да изтъкне решаващия довод.
Това поставя очакваната поява на Месията точно в този момент от историята, когато идва Исус. Тук със сигурност е на лице нещо, което синът на Мария не би могъл да уговори предварително.
Трябваше да се разгледа едно друго възражение, а именно дали пасажите, които християните определят като месиански пророчества, наистина са предназначени да насочват вниманието към идването на помазаника, или християните ги откъсват от техния контекст и ги тълкуват погрешно. Лапидес въздъхна.
Знаете ли, аз преглеждам внимателно книгите, които някои хора пишат, за да сринат това, в което ние вярваме. Не ми е забавно, но отделям време, за да проуча всяко възражение по-отделно, а после да изследвам контекста и използваните думи в езика на оригинала. И всеки път, без изключение, пророчествата са устоявали на проверката и са се оказвали истинни. Така че ето моето предизвикателство към скептиците. Не се задоволявайте с моята преценка, но не се задоволявайте и с тази на вашия равин. Отделете време да проучите сами. Днес никой не може да каже няма информация. Има множество книги, които могат да ви помогнат. И още нещо. Искрено помолете Бога да ви покаже дали Исус е Месията или не. Това е, което аз направих. И без да имам някакво обучение, ми стана ясно кой отговаря на отпечатъка на Месията.
Ли Стробъл заключава. Бях доволен от начина, по който Лапидес отговори на възраженията, но в крайна сметка не друго, а историята на неговото духовно търсене се връщаше отново и отново в ума ми, докато летях обратно към Чикаго късно същата вечер. Размишлявах колко много пъти бях попадал на подобни разкази, особено на талантливи и сериозни евреи, които специално са си поставили за цел да опровергаят месианските твърдения за Исус. Спомних си за Стан Телкин, бизнесмен от източното крайбрежие, който се впуска в търсене на основания да развенчае християнския култ, след като дъщеря му отива да учи в колеж и приема Исус за свой месия. Той с изумление установява, че неговото проучване довежда него, а също и съпругата му и втората им дъщеря при същия месия. По-късно става християнски служител и книгата му «Избран», в която разказва историята си, е преведена на повече от 20 езика. Друг пример е Джак Стърнбърг, изтъкнат онколог в Литъл Рок, щат Арканзас. Той толкова се стряска от онова, което открива в Стария Завет, че предизвиква трима равини да опровергаят месианството на Исус. Те не успяват, а от тогава Стърнбърг също твърди, че е намерил пълноценен живот в Христос. Или да вземем случая с Питър Гринспън, акушер-гинеколог, който упражнява професията си в района на Канзас Сити и е клиничен доцент в Канзаския медицински факултет към Университета на Мисури. Подобно на Лапидес, към него също отправят предизвикателство да търси Исус в юдаизма. Това, което открива, го обезпокоява и той се обръща към Тората и Талмуда в стремежа си да компрометира месианските претенции на Исус. Стиха обаче до извода, че Исус действително е изпълнил по чудоден начин пророчествата. Колкото повече чете книги, писани от хора, които се опитват да подкопаят доказателствата за Исус като месия, толкова повече вижда недостатъците в аргументите им. Гринспън заключава, че при него се е получил следния парадокс. Мисля, че всъщност повярвах в Йошуа, като четях това, което хулителите пишеха за него. Той установява подобно на Лапидес и на други търсещи, че думите на Исус в Евангелието от Лука са верни. Трябва да се изпълни всичко, което е писано за мен в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. Изпълнява се наистина. И то само в Исус, единственият в човешката история, който отговаря на пророчески отпечатък на Божия помазаник.
Сега си спомням колко грешен бях.
скъпи приятели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.